Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13-ноябрь шейшемби, Азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Россия жана Казакстан мигранттарга байланышкан мыйзамдарын катаалдаштырып жатышат. Өзгөрүүлөр кыргызстандык эмгек мигранттарына кандай таасир этет? Бишкекте эл аралык билим берүү жумалыгы өтүүдө. Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешине укуктар урматталбаган өлкөлөр чындап эле кирдиби? Украина оппозициясы президент Виктор Януковичке каршы күрөшүн уланта берет.
Отставка Януковича, отставка Азарова.
Биз президенттин, премьер-министрдин жана башкы прокурордун отставкасын каалайбыз. Бул биздин саясий талап. Ушул үчүн күрөшөбүз.
Алдыдагы уктурубузда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Жанар Акаев акыркы кабарлар менен тааныштык.
Рахмат, кутман кечиңиз менен угарман. Казакстанда кар күлкүсүндө калган кыргызстандыктар бошотулду. Казакстанда унаа жолдо баратып кар күлкүсүндө калган кыргызстандыктар аман эсен бошотулганын Казак маалымат агенттиктери кабарлоодо. Кыргызстандын ички иштер министрлиги азырынча бул окуя тууралуу маалымат тарата элек. Окуя Астана Петропавловский унаа жолунун 320-чакырымында болгону, карда калган автобустун ичинде 54 адам бар экени, алар Русияга жөнөп бараткан кыргызстандыктар экени айтылууда. Евробиримдик сириялык жаңы оппозицияны колдойт. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Кэтрин Эштон Сирия оппозициясынын жана революциялык күчтөрдүн улуттук коалициясы деп түзүлгөн оппозициялык жаңы күчтү колдоголорун айтты. Эштон бүгүн Каирде өтүп жаткан Евробиримдик жана Араб Лигасынын жыйынында мынтип сүйлөдү.
Сириядагы кырдаалды трагедия деп айтсак болот. Ал бир гана Сирияга эмес, бардык аймактарга да залакасын тийгизүүдө. Бул жерде отурган өкүлдөрдүн баары качкындардын көйгөйүн жакшы билишет. Биз Сирия элин колдообузду улантып, дагы бекемдешибиз керек. Деди Кэтрин Эштон. Буга чейин Вашингтондогу Сирия оппозициясы түзгөн жаңы коалицияны колдой турганын билдирген. Сирия оппозициясынын жана революциялык күчтөрдүн улуттук коалициясы деп аталган оппозициялык жаңы күчтүн лидери болуп, диниятчы Мооваз Ал-Хажип шайланган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңеш шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүт иштерине короткон акчасы тууралуу маалымат таратты. 9-ноябрга карата эң көп акча короткон партия деп социал-демократтар аталды. Алардын шайлоо фондунда 14 миллион сом акча топтолгон. Анын 13 миллиондон ашыгы сарпталып бүттү. Алардан кийин Ата Мекен партиясы келатат. 8 миллионунун 7 миллиону коротулду. 3-чү орунда Республика, ал өзүнүн шайлоо фондуна 7 миллион сом топтой алган, дээрлик бардыгын пайдаланып бүттү. Замандаш Современник 4-чү орунда. Анын чогултукан 7 миллионунун 6 миллиону сарпталды. Шайлоого катышып жаткан 23 партиянын арасынан шайлоо фондуна башкаларга караганда эң аз каражат чогултулган партия бул Элдик Демократиялык партия болууда. Анын эсебине 90 миңдей гана акча түшкөн. 25 ноябрда Кыргызстандын 25 шаарында 416 айылында жергиликтүү айыл кеңештеринин депутаттарын шайлоо болот. Пентагон генерал Аллендин жашыруун каталышканын текшере баштады. Пентагон АКШнын Ооганстандагы куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы генерал Джон Аллен Жилли Келли деген айым менен жазышкан каттарын иликтөөгө киришти. Келли буга чейин АКШнын борбордук чалгын кызматынын мурдагы директору Дэвид Петроуз менен никесиз мамиледе болгон деп шектелип, Пауло Брадвелли коркутуу катын алганын айтып чыккан. АКШнын коргоо министрлигинин кызматкерлери генерал Аллен менен Келли айымдын 2010 жылдан бери 10 миң барак каталышканы аныкталганын билдиришүүдө. Пентагондун башчысы Леон Панетта генерал Алленди иликтөө иштери аяктаганча НАТОнун Европадагы куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылык кызматына дайындабай турууну сунуштап, муну президент Барак Обама да колдогону айтылууда. Буга чейин АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын директору 60 жаштагы Дэвид Петроустун Пауло Брадвелли деген айым менен жашыруу мамилеси ачыкталып кызматын тапшырган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги унаа жол тартибин жөнгө салып бекемдөөнүн жаңы ыкмасын сунуштады. Өкмөттүк тиешелүү токтом долбоору иштелип чыгып, коомчулуктун талкуусуна салынды. Ага ылайык тыюу салынган жерде коюлган машинаны унаа кыймылына жана адамдардын өтүүсүнө тоскоолук жараткан учурда атайын шаймандар менен жүктөп алып кетүү сунушталууда. Милициянын маалыматы боюнча соңку жылдары Кыргызстанда унаа көбөйдү, машинасынын уруксаты жок жерге коюп кеткендер да көп. Бишкекте ушул тапта 35 түгөйдүн үлпө тою бирге өтүп жатат. Бул кайрымдуулук акциясын жаштар, эмгек жана ишке орноштуруу министрлиги уюштурду. Мамлекеттен жана жаш жубайлардан бир да тыйын чыкпаганы жеке демөөрчүлөрдүн жардамы менен гана уюштурулганы айтылууда. Алгач түгөйлөр Бишкектин борбордук мечитине барып никесин кыйдырды. Андан соң бакыт үргөсүндө нике күбөлүгүн алды. Түбөлүк оттун жанынан эстелике сүрөткө түшүп, той кечеси бүгүн тойканада өтөт. Ага күйөө жигит тараптан 5, келин тараптан да 5 өкүл чакырылган. Иш чараны уюштуруучусу болгон жаштар министрлигинин өкүлү Октябрь Иниятов барды айтты.
Бир да тыйын карылган эмес, бул полностью спонсорлордун күчү менен өтүп атат да.
Бул кандан жыл өтүп жатат?
2-жылы өтүп атат. Буюрса дагы улантабызды ойлоп атабыз. Ар жыл сайын өтүп турат. Мындай социалдык свадьба да. Байлар 2 айдан бери тандалып отуруп, үргөлү отуруп, ушу 35 парам тандап алганбыз.
Бул Бишкек шаарынын эле тургундарыбы же болсо башка областтардын да барбы?
Жок, бул жети областтын тургундары болот да. Ар бир областтан 5 парадан келген да.
Деди Октябрь Инаятов. Мындай социалдык акция Кыргызстанда ушуну менен 2-нчи жолу уюштурулуп жатат. Былтыр май айында 20 түгөйдүн тоюн дал ушул жаштар министрлиги өткөрүп беришкен эле.
Рахмат Жанар, анда жаш жубайлар бактылуу болсун. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 14 ноябрда түнкүсүн Ысык-Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондоруна жаан чачын болушу мүмкүн. Калган аймактарда болбой, жолдор тайгак болот. Аба температурасы чүй болсо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык-Көлдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Суу Самара өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 6-1 градус суук болот. Тоолордо түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Аба температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Россиянын федералдык миграция кызматы мыйзамсыз жүргөн мигранттарга карата чараларды катаалдантууну сунуштоодо орус өкмөтүнүн сайтында бул боюнча атайын мыйзам долбоору даярдалганы жазылып жүрөт. Мамлекеттик думанын кароосуна коюлган долбоорго ылайык чет өлкөнүн жараны уруксат берилген 30 күндөн ашык жүрүп калса Россияга кийинки 3 жылда келе албайт. Ал эми Казакстанда 1-январдан тарта соода тармагында иштеген эмгек мигранттары үчүн жаңы тартип кирет. Ал тартип боюнча чет өлкөлүктөр салыкты башкача жол менен төлөшөт. Буга чейин күн сайын жаңылаанчу талон менен иштөөчү соодагерлер жеке ишкер катары катталышы зарыл. Ал эми жеке ишкер болуп катталыш үчүн мигранттар туруктуу жашоого уруксат алышы шарт. Кыргыз мигранттары эң көп жүргөн 2 өлкөдө бул жаңы эрежелер ишке кирсе, эмгек мигранттарына кандай таасир этет? Айда Касмалиева иликтеген.
Алгач Орусияда даярдалып жаткан мыйзам долбоорун карасак, Орусиядагы кыргыз биримдиги уюмунун төрагасы Абдыганы Шакировдун пикиринде ушундай чаралар эбак эле иштей башташы керек эле. Себеби өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттардын залакасы жалпы мигранттардын абалына терс таасирин тийгизип келет.
Башка мамлекеттерде эле Россиядагы келген эмгек мигранттарыны мындан жатканда башкара албай калды да. Ошон үчүн булардын эң эле негизги ою Россияда закон бузгандарды кайрадан Россияга киргизүү маселесин көтөрүшүп атат. Менин оюмча бул негизинен жакшы эле нерсе деп ойлойм. Себеби ошол закон бузган эмгек мигранттарынын кесепетинен бизге жалпы биз окшогон Кыргызстандан келген жалпы эмгек мигранттарына зыян тийип атат да.
Деген ойдо Орусиядагы кыргыз биримдиги уюмунун төрагасы Абдыганы Шакиров. Москвада жашаган Нуржан Абдрахманова Facebook социалдык тармагында мындай пикирин калтырган.
Туура эле кылышат менимче. Кээ бирлер ишке орношууга уруксат жасатканга акчасы болсо деле 15 000 төлөп эмне кылам деп жасатпай нелегал болуп жүрө берип, анын акыры бир күнү кармалышат дагы олчогон штраф төлөп баары бир жасатышат. Ошентип жаман көрүнүүнүн кажети барбы дейм да?
Деп жазат Нуржан Абдрахманова. Бирок мамлекеттик дума кароочу мыйзам долбоордун бир кызык жери бар. Эгерде чет өлкөлүк Орусияда белгиленген убакыттан оорчундуу себептерден улам кармалып калса, алар жазаланбайт. Ал себептерге оору, кырсык, жакын адамдын өлүмү, дарылануу же табигый кырсык кирет. Орусиялык көз карандысыз журналист Алексей Аронов бул тизме ого бетер коррупцияны күчөтүп, жаңы чаралар мыйзамсыз жүргөндөрдүн санын азайтпайт деген пикирде.
Но я считаю, что федеральная миграционная служба в данном случае идет в фарватере общественных.
Негизи федерациялык миграция кызматы ар дайым мигранттарга каршы иштейт. Мыйзамды бузбаган мигранттарды деле жек көрөт. Жаңы мыйзам ишке кирген күндө деле азыркы жасалма уруксат кагаздардын кара базары дагы кеңейет.
Я думаю, достаточно бессмысленный и коррупциогенный.
Журналист Алексей Аронов мындан тышкары 3 жылга тыюу салса деле мигранттар кайта кире беришерин, аларды өлкөдөн чыгаруу үчүн мамлекеттин акчасы кетээрин эскертет. Орусияда азыр 3,5 миллиондон ашык мыйзамсыз мигранттар бар. Бул Орусиянын федералдык миграция кызматынын октябрь айына берген маалыматы. Ал эми Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 560 миңди түссө, расмий түрдө алардын 156 миңинин гана иштөөгө уруксаты бар. Казакстанды алсак, жаңы эрежелер боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов мындайча маалымат берди.
Жекече ишкерлер жаңы жылдан баштап жалаң гана туруктуу жашоого уруксат алгандан кийин иштегенге акысы бар. Бул баягы консулдук учетко дагы милдет катары туруш керек эле. Бүгүнкү учурда бизде жекече ишкерлердин саны 25 миңге барат. Бирок консулдук учетко бүгүнкү учурда 5,5 миңге эле жакын турушат.
20 миңге жакын мигрант Казакстанда буга чейин эмнеге консулдук учетко турган эмес? Туруктуу жашоого уруксат алуу кыйын жана кымбат эмеспи деген суроого Аскар Бешимов мындайча жооп кайтарды.
4 гана өлкө ошо туруктуу жашоого уруксат алып, анан жекече ишкер болгон акысы бар. Бул эми Казакстан өзү жарандары, Россия, Беларусь жана Кыргызстан. Кыйын деп эле болбойт го, эмнеге дегенде туруктуу жашоого уруксат боюнча бизде Кыргызстанда тартиптер дала эле бюрократияга караганда, казактарга караганда кыйыныраак.
Дейт Аскар Бешимов, азыр Казакстанда иштеген кыргызстандык мигранттардын катталып туруктуу жашоого уруксат алууга 1,5 ай убактысы калды. Болбосо 1 январдан тарта $2000 өлчөмүндө айып пул төлөөгө аргасыз болушат. Айда Касымалиева, Бишкек.
Обода азаттык. Акшыга барып окуу кыялбы же жүзөгө аша турган ишпи? Кыргызстанда эл аралык билим берүү жумалыгы башталды. Анын алкагында бүгүн кантип Акшыда билим алса болот деген иш-чара өттү. Анда Американын элчилигинен билим алууга көмөктөшкөн программаларынын өкүлдөрү Акшыга барып окуп келген студенттер тажрыйбасын ортого салды. Жыйынга кабарчыбыз Азиза Култаева да барып келди.
Кыргызстандагы Америка Кошмо Штаттарында билим алуу программасынын эсебине ылайык, дүйнө жүзү боюнча ар өлкөдөн келген студенттерди эң көп окуткан АКШ болуп эсептелет. Деги эле төгөрөктүн төрт бурчунан бул өлкөгө келип окуусу келгендердин саны арбын. АКШда 4000 ашуун жогорку окуу жайында чет элдик 100 000 деген студенттер билим алат. Ар кандай программалар аркылуу саналуу гана орундар акысыз билим алууга берилет. Бул мамлекетте акыркы жылы билим алуунун баасы өскөн. Мисалы, Гарвардда билим алуунун наркы бир жылга $5000 $40000 чейин. Кыргызстандыктар үчүн АКШда билим алууга жол ачкан программалар тууралуу Америка Кошмо Штаттарында билим алуу программасынын жетекчиси Анара Жамашева кыскача айта кетти.
Быйыл программа окуучуларга үчүн жана флекс деген программа жүрүп атат. Анан кийин быйыл Юград деп коебуз, студенттерге программа жакында ачылат. Бул программа 1-2-3-4 курстагы студенттер катышса болот. Кыргызстанда Сорос фондусунда үчөө тең магистратурага, анан бирөө магистратура плюс докторантура. Ошо программа болуп атат. Элчиликте да программалар бар.
АКШга студенттердин программасы боюнча барып келген Асель Палбанова бүгүнкү жыйында студенттерге көргөн билгенин ортого салды. Журналистика бөлүмүндө окуп жаткан Аселдин айтымында АКШга билим алууга өтүш үчүн негизгиси лидер экенин далилдеш керек жана ал өлкөдө калуу максаты болбош керек.
Ты едешь в Америку на один академический.
АКШга бир окуу жылына барасың, ал 10 ай. Анын ичинде белгилүү шарттар коюлган. Экинчи семестрде милдеттүү түрдө практикадан өтүшүң керек. Мекениң жөнүндө 2 жолу тааныштыруу иш-чарасын уюштурушуң керек. Анан сөзсүз түрдө 20 саат ыктыярчы болуп иштешиң керек. Ал жакта баары жол билеттериңен бери акысыз болот. Стипендия берилет.
Заканчивая стипендия.
Сорос Кыргызстан фондуда кыргызстандык студенттерди, окуучуларды жана мугалимдерди да АКШга билим алууга жөнөтүүгө көмөктөшүп келет. Бул фонддун стипендиялык программаларынын администратору Миргүл Иминованын айтымында, чет өлкөнүн программалары туруктуу болбойт. Алар жылда өзгөрүп, жаңы стипендиялык программалар келип турушу мүмкүн.
Кээрки программаларда эми определенный квота жок болот. Кыргызстандан бир күчтүү апликанттар мындай 10 өтсө деле болот, 5 өтсө деле болот. Бир программадан вообще мындай эч кандай финалист болбой калышы мүмкүн. Быйыл күздө азырынча 4-дө дагы 5-чиси пайда болот. Анан кийин препаттарга программанын саны эсептегенде бир 10 жакын программалар.
Мындай программалар менен акысыз кеткен жарандарга негизге коюлган шарт ал жакта алган билим тажрыйбасын кайра кайтып келип Кыргызстанда колдонуу болуп эсептелет. Бирок АКШда калып калууга аракеттенген жаштар өтө эле көп экен. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси Кристиан Райт ал жака барган студенттердин негизги маселеси каражат дейт.
Главный проблема, который имею.
Каражат маселесине бардык студенттер кабылат, бирок ал кыргызстандык болгону үчүн эмес.
Биздин элчиликтин негизги милдети маалымат берүү, жол көрсөтүү, АКШнын окуу жайларына тапшыруу процессине көмөктөшүү болуп эсептелет. Анткени Американын системасын билбеген, анын тилди жаңыдан үйрөнүп жаткандар үчүн бул процесс өтө эле оор.
2010-2011 окуу жылында Кыргызстандан Америка Кошмо Штаттарына билим алууга 279 студент кеткен. Алар ар багыттагы кесипке даярданып жаткандар. АКШдагы окуу жайларында билим алуу үчүн эмнеден баштап, кимге кайрылып, кандай процесстерден өтүш керектиги тууралуу шейшемби жана бейшемби күндөрү АКШ борборунда акысыз лекциялар өтүп жатат. Азиза Култаева, Азаттык.
Камактагы депутаттарды бошотуу талабы менен Бишкекке карыялар тобу келди. Алар ак үй алдында намаз окуп, мамлекеттик имаратта айланта жөө жүрүш уюштурду. Камактагылардын тагдырын сот чечиш керекпи же карылардын талабы менен бошотуу туурабы? Азаттыктын кайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында ушул тема талкууланмакчы. Программаны 14 ноябрь кечки саат 6:40 өткөндө коомдук телеканалдан түз эфирде көрө аласыздар. Коомдук телеканалда шайлоого карата түз ободогу теле таймаштарга байланыштуу ыңгайсыз суроолордун убактысы убактылуу ушинтип өзгөрдү. Кайталайбыз, ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын 14 ноябрь кечки саат 6:40 өткөндө коомдук телеканалдан түз эфирде көрүңүздөр.
Обода кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Айрым кабарлардын учкай мазмуну. Пентагон генерал Джон Аллендин жирлик келди деген айым менен жашыруун кат алышканын текшере баштады. Буга чейин АКШ борбордук чалгын башкармалыгынын директору Дэвид Петреустун жашыруун мамилеси ачыкталып, ал кызматын тапшырган эле. Кыргызстан ички иштер министрлиги жол тартибин жөнгө салып, бекемдөөнүн жаңы ыкмасын сунуштады. Казакстанда кар күрткүсүндө калган кыргызстандыктар куткарылды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңеш шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүт иштерине короткон акчасы тууралуу маалымат таратты. Бишкекте ушул тапта 35 түгөйдүн үйлөнүү тою өтүп жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми дүйнөдөгү окуялар жөнүндө сөз кылсак, Кыргызстандын улуттар уюмунун адам укуктары кеңешиндеги мүчөлүгү аяктоодо. Мүчөлүгү быйыл бүтүп жаткан 18 өлкө ичинен АКШ дагы 3 жылдык мөөнөткө кайра шайлана алды. Укук коргоочу топтор болсо кеңешке адам укуктары өзүндө олуттуу бузулган өлкөлөр кайрадан киргенине тынчсыздануу билдиришти. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Адам укуктары кеңешине кайра шайланууга умтулуп келген Кошмо Штаттар буунун башка ассамблеясындагы кечеги добуш берүүдө колдоо тапты. Кеңештин 47 мүчөсү дүйнөнүн 5 аймагына бөлүнгөн орундардын негизинде куралат. Батыш Европа жана башкалар тобундагы 3 бош орунга 5 өлкө атаандашып, алардан АКШ менен кошо Германия жана Ирландия кирди. Добуш берүүдөн кийинки сөзүндө Кошмо Штаттардын буудагы элчиси Сюзан Райс алардын кайра шайлануусу өлкөнүн улуттар уюмундагы лидерлигин ырастагандыгына токтолуп, Вашингтон жаңы мөөнөт ичинде адам укуктары боюнча кеңеш көңүл буруучу маселелерди кайрадан иликтеп чыгууну көздөрүн белгиледи.
While we have much more work still to do.
Биздин ишибиз алдыда али абдан көп. Бүгүнкү шайлоо Кошмо Штаттарына өзүбүздүн жетишкендиктерге таянууга, учурдагы кемчиликтер тууралуу, анын ичинде кеңеш Израилге ашыкча жана калыс эмес көңүл бурганы жөнүндө айтууга, адам укуктары америкалыктар катары биз үчүн жана дүйнө калкы үчүн эң башкы деп саналган баалуулуктардын тарабында турууга мүмкүндүк берет.
That are central to who we are as Americans and people of this world.
Деди Сюзан Райс. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болсо кайра шайлоондон кийинки билдирүүсүндө АКШ эл аралык коомчулук менен тыгыз иштешерин убада кылды. Клинтондун айтымында алар эл аралык коомчулук менен кеңешти чыңдоо, адам укуктарынын дүйнө боюнча олуттуу жана шашылыш чечүүнү талап кылган маселелер үстүндө эриш аркан иштешет. Адам укуктары кеңеши мындан 6 жыл мурун буунун адам укуктары боюнча комиссиясынын ордуна түзүлгөн. Мурдагы президент Джордж Буштун доорунда АКШ ал комиссияны бойкоттоп келген. Президенттикке Барак Обама шайланып, мурдагы саясат өзгөргөндөн соң гана 2009 жылы Кыргызстан менен бир учурда шайланган. Азия тобундагы 13 өлкөдөн Кыргызстан менен кошо быйыл Кытай, Бангладеш, Иордания, Сауд Арабиянын мүчөлүгү аяктоодо. Алардын ордуна Казакстан, Жапония, Пакистан, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмираттары кирди. Мурдагы президент Роза Отунбаева Кыргызстандын адам укуктары кеңешиндеги ишин Азаттык менен маегинде мындайча баалады.
Вице президент болуп бир жыл Кыргызстан аякта да өзүнүн ишин аяктап атат. Ал жерде биз ийгиликтүү аяктап атабыз. ал жерде жөнөкөй эле вице президент эмес, биз ал жерде рапортер деп коет, докладчик деп коет, ошондой да болдук.
Башка ассамблея дүйшөмбү күнү шайлаган өлкөлөрдүн мүчөлүгү жаңы жылдан тарта башталат. Укук коргоочу топтор болсо кеңештин курамына Адам Муктар өзүндө олуттук бузулган мамлекеттер кайрадан кирип кеткендигине тынчсыздануу билдиришти. А бирок адам укугун коргоочулар каршы чыккан өлкөлөрдүн бири Венесуэланын буудагы элчиси Хорке Валеро алардын шайлануусун демократиялык жетишкендик катары мүнөздөдү.
Бул Венесуэладагы демократиянын сапаты тууралуу кубаттуу билдирүү жана анын таанылышы. Ошондой эле Венесуэла демократияны жана адам укуктарын кандайча жакшыртканын да көргөзүлдү.
New York Times гезитин жазганына караганда, адам укугун коргоочу эки эл аралык уюм жаңы шайлангандардан Венесуэла менен катар Пакистан жана Казакстанды кеңештин мүчөлүгүнө жарабайт деген бүтүм чыгарышкан. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Украина оппозициясы президент Виктор Януковичке каршы күрөшүн уланта берүүгө касам ичти. Алар түрмөдө жаткан лидери Юрия Тимошенконы боштондукка чыгаруу үчүн да иштей тургандыгын айтышты. Өкмөттү жетектеп турган учурда өлкөгө зыян алып келген келишимдерге кол койгон деп камалган Тимошенконы оппозиция жана батыш саясий себептерден улам кесилген деп билишет. Төрөкулдоров кененирээк маалымдайт.
Тимошенко азыркы президент Януковичке 2 жыл мурдагы шайлоодо утулуп калган. Анын азаттыкка чыгышын талап кылган оппозициянын лидерлери дүйшөмбүдө Киевдеги борбордук шайлоо комиссиясынын маңдайына миңдей адамды топтошту. Тимошенко жоктоонан бирген оппозицияны башкарып турган Арсений Яценюк мындагы элге кайрылып, президент Виктор Януковичтен, премьер-министр Микола Азаровдун жана өкмөттөгү башка мүчөлөрдүн кызматтан кетишин талап кылышаарын айтты.
Отставка Януковича, отставка Азарова.
Биз президенттен, премьер-министрден жана башкы прокурордун отставкасын каалайбыз. Бул биздин саясий талап. Ушул үчүн күрөшөбүз. Булар баары бандиттер.
Демонстрация Украинада БШК 28 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгын чыгаргандын эртеси болду. Ал расмий жыйынтык ылайык, Януковичтин бийликтеги партиясы 450 орунду парламенттен, Верховная Рададан дагы эле көпчүлүк орунду ээлей берет. Харьковтагы түрмөнүн ооруканасында жаткан Тимошенко болсо, шайлоону президент менен регионер партиясынын көз боемочулугу деп атап, ачкачылык жарыялаган. Тимошенко өкмөт башчылыгы учурунда өлкөгө зыян келишимдерге кол койгон деп айыпталып, мындан 1 жыл мурда камакка алынган эле, аны 7 жылга кесишкен. Азыр эми ага каршы жаңы сот иши башталганы турат. Бул ирет Тимошенкону салык төлөөдөн качкан жана акча уурдаган деп айыпташууда. Яценюк демонстрацияга келген элге кайрылып, алар Тимошенкону түрмөдөн чыгарыш үчүн да күрөшөөрүн, азырынча аны ачкачылыктан баш тартууга чакыраарын билдирди.
Юля, більше не голодуй.
Юля, ачкачылыгыңды токтот. Алар сенин ачка болушуңду гана каалашат. Бизге болсо сенин күч кубаттуу, кайраттуу, денин соо болгону керек. Бизде алдыда үлкөн жетишкендиктер болот. Жана аларга сени менен биргеликте гана жете алабыз. Мен баарыбыз бирге Юлияны ачкачылыктан баш тартууга чакыралы. Анын эркиндикке чыгарылышын талап кылалы демекчимин. Бул биздин бирге аракет көрчү планыбыз. Тимошенкога мурдакы ички иштер министри Юрий Луценкого эркиндик. Украинага, Юлияга эркиндик.
Шайлоодо парламентке өткөн улутчул эркиндик партиясынын лидери Олег Тягнибок оппозициянын биримдигине токтолду.
Үч саясий партия бир күчкө биригүү жөнүндө келиштик. Эмне болорун алдын ала айта албайм, бирок Украинанын оппозициялык күчтөрү Украин жеңиши, жаңы Украина жана жаңы өкмөттү куруш үчүн азыркыдай жалганчылар, көз боемочулар жана жүзү кара саткандар эмес, чыныгы Украина башкара турган келечек үчүн күрөшүн баштады.
Тягнибок айткан, ал оппозициялык күчтөргө азыр Тимошенконун Батькивщина же Атамекен, Тягнибоктун Эркиндик, боксер Виталий Кличконун Удар партиялары кирет. Бирок аналитиктер Кличко менен Тягнибоктун мамилесиндеги араздашуулар оппозициянын бириккени чынакенинен шек жаратат дешет. Мурдараак Евробиримдик шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу кечиккенине жана добуш берүүдөгү айрым башка мыйзам бузууларга тынчсызданууусун билдирген болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Назарыңыздарда кечке азаттык. Сеул улуттук университетинде 10 жылдан бери эмгектенип, окуу жайынын профессору болгон Анара Байсалова жакында Сеул шаарынын ардактуу жараны деген наамга ээ болду. Анара Байсалованы сыйлыгы менен куттуктап, кабарчыбыз Элиза Кененбаева телефондон байланышты.
Алгач сыйлыгыңыз кут болсун, куттуктайбыз. Анан бул сыйлыкка эмне болуп татып калдыңыз? Кандай эмгектериңиз үчүн?
Рахмат. Она исходит от мэрии Сеула, получается.
Бул наам Сеул шаарынын мэриясы тарабынан негизделет. Көбүнчө эки өлкөнүн ортосундагы карым-катыштарга алгылыктуу салым кошкон үчүн чет өлкөлүктөр көргөзүлөт. Маселен, Корея менен ошол наамга көрсөтүлгөн адамдын өлкөсүнүн ортосундагы маданий мамилелерди өнүктүргөнгө салым кошкон үчүн. Мен дагы бир топ убакыттан бери Корея өлкөсүндө жашап иштеп келем. Корей маданиятын, тилин жайылтуу менен бирге мен кыргыз маданиятын дагы бул жакта таңызлап келем. Биз элчилик же болбосо бул жактагы студент балдар өткөргөн ар кандай иш-чараларда Кыргызстан жөнүндө көп маалымат берип турабыз. Жакында эле кыргыз балдар менен биргеликте Корей бала бакчаларына барып, англис жана корей тилдеринде Кыргызстан жөнүндө айтып бердик. Мына ушундай себептерден улам бул наамга татыгандардын катарына кошулсам керек.
Я думаю, что я как бы попадаю в эту категорию представителей, например, Кыргызстана, на протяжении определенного времени, да, достаточно долгого времени живут в этой стране и пропагандируют как и корейскую культуру, как и корейский язык, и, соответственно, мы стараемся пропагандировать киргизскую культуру тоже здесь, на месте, в Корее.
Ага, Нарайым, сизге бул наам эмне артыкчылыктарды берет? Балким, Кореянын жарандыгын, жол болсо, дагы башка бир артыкчылыктар бардыр?
Насколько я знаю, это просто как бы само звание, оно не дает права.
Мен деле терең маалымат ала элекмин бул боюнча. Бирок менин билишимче Сеулдун ардактуу жараны деген наамга татыган адам бул өлкөдө убактылуу жашоого мүмкүнчүлүк ала албайт. Ага жетиш үчүн башка жолдорду өтүү керек. Бирок бул наам ошол процесстерди тездетүүгө жардам берет. Андан тышкары наамдын ээлерине ар кандай жеңилдиктер берилет. Мисалы, маданий жерлерге, иш-чараларга катышууга.
Культурные заведения, я думаю, что включены в этот список.
Демек, сиз Кыргызстандын алгачкылардан болуп алдыңыз да, же буга чейин дагы алган мекендештер бар бекен?
Да, насколько я знаю, Лиза, я являюсь как бы первым номинантом на это звание.
Ооба, мен билгенден кыргыз жарандарынан мен биринчи болуп бул наамга татыдым. Эми бул жерде көп маанилүү жагдайлар айкалышып калды. Мурда Түштүк Кореяда консулдук эле, азыр элчилик ачылды. Анан ушул наамга көрсөтүлүшүмө Кыргызстандын Кореядагы элчилигинин жардамы чоң. Биздин элчибизге ыраазычылык билдирет элем. Анткени ошол кишинин аракети менен менин фамилиям ушул кандидаттардын арасына кошулду. Ошондуктан мен биринчи жана ушул сыйлыкты алган жалгыз кыргызстандыкмын десем болот.
Я являюсь в настоящее время единственным и первым обладателем этой номинации.
Байкашыма караганда сиз быйылкы номинанттардын ичинен жалгыз айым болдуңуз окшойт.
Да, там в этот раз, значит, получается, в октябре 2012 года.
Ооба, 2012 жылдын октябрь айына белгиленген тапшыруу аземиндеги наамга 11 талапкер көрсөтүлгөн. Алардын 10 мырзалар экен. Ичинен мен гана жалгыз айым болдум.
Я единственный представитель женского пола.
Анарайым, анан сиз эмне болуп ошол Корей жергесине барып жашап, иштеп калдыңыз дегендей?
Я первый раз приехала в Южную Корею в 2002 году.
Мен биринчи жолу Түштүк Кореяга 2002 жылдын март айында Сеул улуттук университетинин чакыруусу менен келгем. Ал окуу жай өзүнүн мугалимдер курамына чет өлкөлүк жарандарды, мугалимдерди кошуп жаткан экен. Мен албетте өзүмдүн кесибим боюнча келдим. Мен музыкантмын. Өзүм Кыргыз улуттук консерваториясынын пианино бөлүмүн аяктагамын. Ошол эле жактан аспирантураны бүтүргөм. Анан бул жактан Сеул улуттук университети менин документтеримди кабыл алып иштеп калдым. Ошондон бери мына 10 жылдан ашты бул өлкөдө ишимди ийгиликтүү алып барып келем.
До сих пор успешно нахожусь в этой стране. Это уже получается больше, чем 10 лет, почти 11 лет.
Анан ушул Кыргызстанга келип, классикалык музыканын дагы өнүгүшүнө салым кошуу оюңузда, пландарыңызда барбы?
Я надеюсь, просто дело в том, что так как ты постоянно находишься совершенно...
Мен салым кошсом деп үмүт кылам. Бирок көптөн бери башка өлкөдө иштеп жүргөнүмө байланыштуу жана жумушумдун ритмине ылайык азыр пландарды түзүүгө оң жагдай чыкпай жатат. Бирок бул нерсе ар дайым менин оюмда. Келечекте Кыргызстан үчүн көрүнүктүү иш жасай алам деп ишенем.
Чоң рахмат, Анарайым, ишиңизге ийгилик.
Сеул шаарынын ардактуу жараны Анара Байсалова менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз.
Бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бираздан кийин арай көзчө рай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар.